Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Njihemi së pari me titujt kryesor. Më 2016 do të ketë liberalizim vizash, shprehet i bindur ministri Çollaku. Qendrat e arbitrazhit në Kosovë janë më efikase se sa gjykatat. Kosova nuk ka rezerva shtetërore të barnave. Turqia ka nisur ditët e zis për viktimat e sulmeve terroriste. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për dalim nga dita djeshme, kur kanë vazhduar akuzat midis qeverisë dhe opozitës, në Kosovë sot duket një ditë më qetë në këtë aspekt. Opozita dhe në javën që po lëm pas, ka vazhduar të pengojë zhvillimin e seancave të kuvendit dhe është zotuar se do të bëjë një gjë të tillë derisa kryeministri Isa Mustafa të tërheqë në nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Mustafa në anën tjetër ka thënë se nuk do të dorëzohet dhe ka akuzuar opozitën se do që me dhunë të marrë pushtetin. Por pavarësisht këtyre zhvillimeve, Ministri për Integrim Evropian i Kosovës Bekim Çollaku ka shprehur bindjen se marrëveshja për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian do të nënshkruhet javën e ardhshme dhe se liberalizimi i vizave do të ndodhë përfundimisht në vitin 2016. Berjana Mustafa ka zhvilluar një intervist me ministrin Çollaku, e dëgjojmë bashk në minutat vijues.
Zoti ministër, javën tjetër është paralajmëruar mundësia e nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. A mund ta konfirmoni një njoftim të tillë?
Unë jam maksimë kënd se procedurat e ndërshme brenda Bashkimit Evropian pas në pothuaj janë shteruar dhe janë kryer të gjitha kushtet që një marrëveshje e tillë të aprovohet shumë shpejt nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kështu që ne jemi në fikë të festivalin të mjetë në Kosovën dhe në momentin që do të ndodhë një gjë e tillë, atëherë edhe ne do të fillojmë procedurat tona të ndonjshme për procedurën të më të qeshur të kësaj marrëveshje, duke miratuar atë me qeveri dhe pastaj duke kaluar për ratifikimin e kuvendimit të Republikës së Kosovës.
Në raport me procesin e liberalizimit të vizave, ju keni shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës do të qarkullojnë lirshëm në zonën e Shengenit që nga viti i ardhshëm. Por gjykuar nga zhvillimet aktuale në Kosovë, sa mendoni se një gjë e tillë është reale?
Zhvillimet aktuale, nëse referohen në zhvillimet që po ndodhin me kuvendin e Republikës së Kosovës, nuk mund ta rrezikojnë procesin për liberalizimin e vizave, sepse kjo është një proces kritikisht ndarë dhe është i karakterit teknik. Spektrin teknik ne i kemi përmbushur kriteret e parapara në URF-s dhe më të drejtë presim nga Komisioni Evropian që të jetë rekomandimin pozitiv për liberalizim të vizave. Unë e kam thënë që qytetarët e Kosovës do të lidhin ndeshëm dhe paviza me zonën Shengen gjatë ditë të ardhshëm, sepse ne kemi përmbushur gjitha kriteret e kërkuara në URF-s dhe nuk ekziston asnjë lloj pengese politike apo teknike që një gjë e tillë të mos i mundësohet Kosovës dhe qytetarëve të saj. Prandaj, unë i dinë që një gjë e tillë do të ndodhë.
Këtë muaj, megjithashtu, pritet të dalë edhe raporti i progresit i Komisionit Evropian. Çfarë pritni konkretisht në këtë drejtim?
Si gjithmonë, sikur edhe vitet të mëparshme, raporti i progresit i Bashkimit Evropian, që më nuk quhet raporti i progresit, por quhet raport vjetor i vendeve, domethënë këtë rast raporti vjetor i Kosovës, pritet të përmbajë një pasqyrë të qartë të të gjitha të arritura në aspektin e reformës që janë ndërmarrë në Kosovë gjatë këtij viti dhe normalisht në këtë aspekt në vetvete do të përmbajë arritrat, sukseset pra, një po do të adresojë në mënyrë të veçantë edhe sfidat, ngjecet dhe normalisht si gjithmonë do të ketë edhe rekomandime përkatëse se si Kosova duhet të jetë më tutje në ndërmarrjen e reformave të cilat shpijen mbrojtë për afrimit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Pra presim që raportit jetë real, ta përshkrua gjendjen ashtu si qështë, pra gjendjen faktike, flasë për progresin e artikull, të adresojnë ngjecit në fushat e caktuara, dhe të japë rekomandimet për kaqe, të datë me se gjithmonë do t'i adresohemi një plan veprimi brenda qeverisë dhe institucioneve të Republikës së Kosovës, në mënyrë që në vitin e ardhshëm, raporti i ardhshëm vjetor për Kosovën jetë një kualitetet dhe një cilësie më të mirë.
Me gjitha të ministër, sfida në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korupcionit janë vetëm mbase disa çështje për cilat shumë faktor pajtohen se nuk kam pësuar shumë ndryshime.
Kjo që thonë një është e vërtet, një po nuk mund të them dhe nuk pajtohen me faktin që nuk është bërë një progres i madhë dhe me këtë fush. Prokuroria e shtetit dhe gjykatat kanë shmuar se kanë vullnet dhe guxim për të ballafaçuar në raste të ndjeshme, për të marrë mbi vete obligimet që ju takon bazuar në ligjet e Kosovës. Unë jam i sigurt që në të ardhmen e afërt do të ketë veprime edhe më konkrete, sidomos në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe jam i sigurt që Kosova do të ditë të dëshmojë se ka të në Evropiane, dhe di të dëshmoj që do të ndërtoj institucionet të fuqishme praktike edhe në fushën e sëllimit të rendit të ligjit, dhe do di të dëshmoj që jemi të gatë shumë të tretë të para, pa pasur nevoj që gjithmonë faktorin ndërkombëtare se bashkia ndërkombëtare të merret në ato çështje të ndjeshme, siç është rasti aktual kur ende një pjesë kompetenca ekzekutive në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit ushtrohet me misionin e bashkimit evropian pra Ulexit. Ne në vitin e ardhshëm, si dihet, duhet të diskutojmë se a do të ketë nevojë që edhe më tutje kemi të bashkimit evropian në kadër të misionit të Ulexit ashtu siç kemi tani, në qoftë se ne do duam që të marrim përgjegjësitë që datë në dakord me kushtetutë me lidhje, atëherë duhet të dëshmojmë se jemi të aftë që të regojmë suksese edhe në fushën e sundimit të rendit të ligjit. Dhe nga qeveria Republikës së Kosovës në asnjë moment nuk do të mund të kërkojë për plotësimin e nevoja dhe krimin e kushteve adekuate për gjykatit dhe prokurorët e Republikës së Kosovës.
Ministër, dhe fare për fund, në nivelin e përgjithshëm të integrimeve evropiane, si mendoni se do të ndikoj blokada që ka përfshirë kuvendin e Kosovës nga forcat politike në opozit, e kom fjallën në këtë rafsh?
Kjo çfarë po ndodh këto ditë çfarë po shoh në kuvendin e Republikës së Kosovës është patave kesh dhe është kërcisht e papranueshme. Është në tut kërcisht antidemokratike, është në tut kërcisht e standarde anti-evropiane dhe më së paku i shërben interesit nacional të Republikës së Kosovës. Unë shpresoj që kjo sjellje dhe kjo blokad do të marrë fund së shpejtë dhe partitë opozitare në vend të metodave të dhunës do të zëvendësojnë atë metoda demokratike dhe do të prinë funksionin të cilin ata janë zhjerë nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Askush në Kosovë nuk e ka luksin që me rrethana çfarë kemi ta bllokojnë funksionimin normal të shtetit tonë dhe për më keq të tërheqim vëmendjen e opinionit ndërkombëtar.
Bekim Çollaku, ministër për integrime evropiane në qeverinë e Kosovës. Intervistën mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani te rubrika e përjavshme Vox, e cila në fokus ka mendimet të rinjve kosovar. Për këtë edicion, korespondentja jonë Nadia Ahmeti ka pyetur studentët se a ka ndikim politika në sistemin e arsimit të lartë. Shumica të anketuarve thonë po dhe tregojnë raste të ndryshme të ndikimit politik. Dëgjojmë në vazhdim anketën.
Në Kosovë dhe sistemi arsimit, sidomos institucionet e larta të arsimit janë të politizuara. Kështu shprehen disa të rinj, kryesisht studentë të Universitetit Publik të Prishtinës Hasan Prishtina, për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Si pas tyre, kjo vërehet pasi një numëri mesimdhënësve i takojnë subjekteve të ndryshme politike në Kosovë. Ata ndërkash thonë se arsimi është ndryruar në poligon të realizimit e ambicjeve politike dhe në punësimin e përkrasëve politik. Por cilë është reflektimi ndikimeve politike në këtë sistem, konkretisht tek studentet, ata japin vlerësimet të ndryshme. Visari, student në Fakultetin e Arkitekturës, thotë se ka raste kur fëmijët e mesimdhënësve politikan janë më të avancuar dhe me letë marrin e nota.
Unë si student Universitetit Prishtinës mendoj se ka ngjecje në zhvillimin e sistemit të arsimit për arsye se ose një pjesë atyre studentëve që prindërit kanë politikë, kanë çështje në politikë, kanë shumë më shumë përparësi se sa një pjesë e studentëve që janë më të avancuar akademikisht dhe kanë përparësi në shumë, si më thënë, në kalimin e provimeve dhe shumë probleme tjera që ballafaqojnë studentët.
Gentrit Hajdari është student në vitin e parë në Fakultetin Filozofik, Departamenti Shkencave Politike. Ai thotë se ka vërejtur politizimin e këtij sistemi me rastin e regjistrimit të studentëve të rinj.
Ma shumë ka pas për pranimin e studentave, ka pas shumë që ka ndiku institucionet, për të dërshan në halon në kumrej që jam në vitin e po.
Ndikimet e politike se reflektojnë drejt për drejt e studentet, thot edhe Labinot Berisha, student në Fakultetin Teknik.
Shumë në disa grupe studentet që jem pak ma të avansum sa tjerë, adhen shkak se janë sot kërësisht, adhen gjoshmet për shumë ka ne kon fakultet ose ka ndikon struktura ma të nelta, se ata është na i nota aty këtu, pa ma.
Se sa është politizuar sistemi i lartë i arsimit në Kosovë, vërejtën nga punësimi profesorve të partive të caktuara politike në universitet, thotë Albina Muharremi, studentë në Fakultetin e Edukimit.
Po, politika, do më thonë, ndikimin e saj ndikon, do më thonë, edhe tek mësimi, tek ato që ka munën me mri studentat për me mësu, këtë që vjenë si shkak i përfshijes politikës në për institucionet arsimore.
Por Blerimi, student në Fakultetin e Arkitekturës, thotë se profesorët, për shkak të angazhimeve politike, mungojnë ose vonohen në rastet të caktuara në ligjërata.
Po, arsyetohen për shkoqe personale, të arsyeshme. Nuk dihet a e thotë vërtetën apo jo, apo dikojnë, apo jo, aqë shumë.
Disa student të tjerë theksojnë se nuk kanë vërejtur ndonjë ndikim të politikës në fakultetet ku ata studiojnë. Njëra nga ato është Ariana Kunjuhi, student e vitit të dytë në departamentin në gjuhës angleze në Fakultetin Filologjik.
Me sa e shohun diçka në fakultetin tim ju.
Edhe Mjell Malegjepi, studentën e departamentin e matematikës financiare, thotë se ka profesor që janë të angazhuar në politikë, por pikpamjet e tyre politike nuk i kanë paraqitur dhe as janë vërejtur në ligjërata.
Po më dëgjoj që janë aktivë në politikë, po jo që se ndikojnë not, a diçka, jo, nuk vënohen. Vinë me regullë qëtë.
Në gjashëm thotë edhe kolegja e Mjell me Sfat Barda Berisha. Ajo madje shprehet se nëse fillojnë të vërejnë ndikimet e politikës në fakultet, studentët do të reagojnë.
Asni farë ndikimi, s'ka pas. Asni nuk e përmenin politikë, në qëse do të mungonin profesorat ose në qëse do të kishte na ndikim politikë, normal që na kishim reagu. Se dhe vetë profesorat na thonë me reagu në qëse një profesor nuk vjen me ko ose mungon vazhdimisht në poligjerata.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për shkak të mos efikasitetit të gjykatave në Kosovë, disa biznese për zgjidhjen e kontesteve komerciale u drejtohen qendrave të arbitrazhit të cilat funksionojnë në kuadër të odave ekonomike të Kosovës. Vendimet e këtyre qendrave thuhet se janë të barabarta me akt gjykimin e gjykatave. Përveç kësaj, zgjidhja një kontesti në këto qendra zgjat 6 muaj deri në 1 vit, për dallim nga gjykatat ku mund të zgjasë deri në 3 ose 4 vjet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dy qendrat e arbitrazhit në Kosovë, subjekteve private, po ju ofrojnë zgjidhjen e kontesteve biznesore shumë shpejt se në gjykatën ekonomike në Prishtinë apo në gjykata tjera kompetente, thonë përfaqësues të këtyre qendrave. Ata tregojnë se që nga viti 2011, kur kanë filluar së funksionuari këto qendra e deri më tani, kanë arritur të bëjnë zgjidhjen e disa kontesteve ekonomike ndërmjet bizneseve. Vegim Kraja, sekretari qendrës për zgjidhjen alternative të kontesteve ekonomike në Odën ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se ka një rritje të interesit të bizneseve që zgjidhjen e kontesteve biznesore ta bëjnë përmes arbitrazhit.
Sa i përket aspektit kohor është shumë më efikase, krahasuar me gjykatën ku në gjykatën ekonomike një kontest ekonomik midis subjekteve juridike dhe bizneseve mundet me zgjatë deri në 3-4 vjet dy shkallëshmëri, ndërsa arbitrazhi jon në rast të cilat i ka zgjedhur për një periudhë kohore prej 6 muajve deri në 1 vjet.
Kraja ka treguar se biznesit ju ofrohet një titull përmbarimor shumë më shpejt nga arbitrazhi se sa nga gjykatat. Ai sqaron se në bazë të ligjit për përmbarim, vendimi i arbitrazhit është i barabartë me akt gjykimin e gjykatës.
Para kësaj qendri jam paraqitur 7 raste prej vitit 2011, mesatarja për vjen 2 raste në vjet, prej lëmeve të ndryshme të drejtës ekonomike, kryesisht konteste qitlerjeve dhe konteste nga kontratat e ndërtimit, ligji ndërtimit, prokurimi publik e kështu me radhë.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se rastet të cilat paraqiten në qendrën e arbitrazhit zgjidhen në mënyrë shumë më efikase se sa në gjykatat e Kosovës.
Besoj që në rastin e Republikës Kosovës, nëse kemi parasysh mos efikasitetin e gjykatave, atëherë arbitrazhi po që ka qenë një metodë e drejtë edhe për zgjidhjen e kontesteve të natyrës komerciale.
Zeka ka thënë se vazhdimisht kanë diskutuar me bizneset për përparësitë që i ofron arbitrazhi dhe përfshirjen e klauzulave të arbitrazhit nëpër marrëveshjet apo në kontratat komerciale të bizneseve. Ai ka treguar se ka pasur raste edhe të kompanive ndërkombëtare, të cilat janë paraqitur në qendrën e arbitrazhit për të zgjidhur një kontest biznesor që kanë pasur me kompanitë në Kosovë.
Padit ndaj bizneseve të cilat kanë kaluar nëpër qendrën tonë të arbitrazhit në vitin e fundit kanë qenë kryesisht të natyrës pagesave të vonuara ose edhe mos respektiv të kushteve të caktuara të cilat janë paraqitur në marrëveshjet e biznesit midis bizneseve të caktuara.
Kosova është kritikuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare për mos efikasitet të gjykatave. Në ato raporte ishte theksuar se zgjidhja e një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë e gjatë. Po ashtu ishte konstatuar se në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos së lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka rezerva të barnave esenciale të cilat do të përdoreshin në rast të luftës, të rrezikut të drejtë për drejtë nga lufta apo të fatkeqësive të rënda natyrore. Por zyrtarët qeveritarë thonë se janë duke punuar në kompletimin e një liste me barna për raste të tilla. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Republika e Kosovës që nga viti 2013 ka filluar me grumbullimin e rezervave shtetërore të mallrave si produkte esenciale ushqimore, agroushqimore dhe produkte të derivateve të naftës, thonë zyrtarë qeveritarë. Ndonëse në këtë plan strategjik parashihet edhe lista me barna esenciale, një gjë e tillë mungon. Shaban Halimi, drejtori Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ja policy të tjera.
Të vit planifikohet që të bëjmë programin në vjetor 2016-2018, ku duhet të fusim edhe listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues nëse kemi dëmtime e tjera e tjera. Pra dhe kjo është, si pas ligjit për rezervat shtetërore. Një dhe dyta për shumë, planifikojmë që në vitin e ardhshëm do thotë të fusim në listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues.
Bekim Fusha nga Departamenti i Farmacisë në Ministrinë e Shëndetësisë thotë se ende nuk është përpiluar lista e nevojshme që parashihet në planin strategjik për rezerva shtetërore, derisa shton se së shpejti kjo listë do të përfundohet.
Për nevojat e rezervave shtetërore të mallrave, është i themeluar grupi punues, i cili është grup ndërministror, odiqet prej Ministrisë Ekonomisë dhe Financave, më duket, të janë pjesëmarrëse dhe ministri tjera, ndërto dhe Ministria Shëndetësisë. Hapat që janë ndërmarrë në lidhje me artimin e kësaj liste, janë, është kërkuar mendimin e specialistëve nga klinika emergjente e qendrës klinike universitare të Kosovës, si kur institucioni relevant i cili ka të bëjë me emergjencat.
Ndërka që udhëheqësi i klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bastri Lenjani, ka thënë se tashmë është hartuar pako emergjente dhe komisioni mjekësor ka arritur të përcaktoj objektivat e barnave dhe mjeteve tjera për cilëse, që do të shërbejnë në menaxhimin e situatave emergjente, derisa shton se kjo listë do të dorëzohet së shpejti.
Menaxhimenti i klinikës emergjente ka përpiluar në përgjithësi draftin kryesor të pakos emergjente. Pakoje emergjente e cila përfshin materialin shpenzues, banave dhe pajisje tjetra mbështetëse, për 10.000 banor në kohë zgjatje, dhe më thonë për 3 muaj.
Sidoqoftë, ekspertë të kësaj fushe konsiderojnë se sasia e rezervave shtetërore në përgjithësi është e vogël, rezervat shtetërore të mallrave shfrytëzohen për nevoja të furnizimit në raste të luftës, apo rreziku të drejtë për drejtë nga lufta, si dhe në raste të fatkeqësive natyrore të përmasave të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Sulmet në Ankara vazhdojnë të dominojnë edhe sot të zhvillimet ndërkombëtare. Para se t'ju sillim të rejat e fundit nga Turqia, ju ftojmë që në faqen tonë të vizitoni një fotogaleri të protestave masive që kanë pasuar sulmet të vdekjeprurse. Protestuesit kanë brohëritur parulla antiqeveritare duke fajsuar qeverinë për sulmet me bomba në Ankara.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ka shkuar në së paku 95 numri të vrarëve në Ankara si pasojë dy shpërthimeve që qeveria turke i ka cilësuar si terroriste. Sulmet kanë ndodhur të shtunën pranë stacionit kryesor të trenave. Autoritetet turke kanë shpallur 3 ditëzije ndërsa udhëheqësit e fuqive të mëdha janë zotuar se do të bashkëpunojnë me Turqinë në luftën kundër terrorizmit. Dëgjojmë për holësi të tjera kronikën që pason. Turqia ka nisur 3 ditët e zis për së paku 95 njerëzit e vrarë nga sulmet e së shtunës në Ankara. Autoritetet kanë thënë se së paku 245 njerëz po ashtu janë plagosur, 28 nga ta në gjendje serioze. Qeveria turke i ka cilësuar dy shpërthimet kundër një marshimi për paqe si akt terrorist. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka thënë se ka shenja të fuqishëm se kamikazët kanë kryer shpërthimet. Në Ankara sot janë mbledhur mijëra njerëz për të përkujtuar viktimat. Partia Popullore Pro-Kurde, e cila ka organizuar marshimin e sotëm, ka thënë se 128 njerëz janë vrarë në sulme. Protestuesit kanë fajsuar qeverinë për dështimet e sigurisë. Përplasje të vogla kanë plasur sot pasi policia ka ndaluar politikanët pro-kurd dhe njerëz të tjerë të vënë lule në vendin ku kanë ndodhur sulmet. Policia i ka zmrapsur ata duke thënë se hetuesit janë duke punuar në vendin e ngjarjes. Shpërthimet që kanë ndodhur 50 metra larg njëri tjetrit kanë pasur në shënjestër një marshim të paqes i cili bënte thirrje për zgjidhjen e konfliktit midis forcave turke dhe militantëve kurd në pjesë në juglindore të Turqisë. Marshimi i cili më pas është anuluar është organizuar nga partitë pro-kurde dhe majtiste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka dënuar, siç ka thënë ai, sulmet e urryera që kanë goditur paqen dhe unitetin e vendit tonë. Erdogan ka anuluar vizitën e planifikuar zyrtare në Turkmenistan ku më 12 tetor do të duhej të ndiqte një samit me kryetarët e shteteve të Azerbajxhanit dhe Turkmenistanit. Kryeministri Davutoglu ka thënë se askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet, ndërsa ka përmendur si të dyshuar të mundshëm militantët e shtetit islamik dhe ata të partisë së punëtorëve të Kurdistanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me homologun e tij turk duke i shprehur ngushëllime për të vrarët në, siç është shprehur, sulmet monstruoze. Agjencia Anadolu, duke cituar zyrtar të paidentifikuar, ka raportuar se Obama ka thënë se SBA-ja do të vazhdoj të anohet ka Turqia në luftën kundër terrorizmit. Presidenti Rusisë Vladimir Putin i ka dërguar po ashtu telegram ngushëllimi Erdoganit duke i shprehur gatishmërinë e Rusisë për të punuar së bashku me autoritetet turke në kundërshtimin e kërcënimit terrorist. Sulmet kanë ndodhur në prag të zgjedhjeve parlamentare në Turqi që pritet të mbahen më 1 nëntor. Ato janë cilësuar si ngjarja më vdekjeprurse e tillë në historinë moderne të Turqisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëmi i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur edhe sot se pret mbështetje të fuqishme në procesin e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Ai ka bërë këto komente përmes një postimi në Facebook pasi ka vizituar lokalitetin arkeologjik të Ulpianës. Thaçi ka shprehur besimin se pas antarësimit në UNESCO, jo vetëm Ulpiana, por edhe shumë lokalitete dhe objekte të vlefshme të trashëgimisë kulturore do të mund të gëzojnë vlerësimin dhe mbrojtjen meritore edhe në nivel ndërkombëtar. Të hënën pritet që bordi ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për futjen e Kosovës në agjendë, ndërsa më 21 ose 22 tetor të votojë për rezolutën formale që rekomandon pranimin e Kosovës në UNESCO. Moti keq me rreshje të mëdha dhe suhi të forta ka shkaktuar përmbytje masive të zonave të banuara në Vlorë dhe Fier. Në Vlorë raportohet se një person ka humbur jetën. Të dhënat flasin për 10 banesa, biznese dhe objekte shkollore të përmbytura. Autoriteti rrugor i Shqipërisë ka njoftuar se akset kryesore rrugore janë tërësisht në funksion dhe se nuk kanë bllokime. Si pasojë e shirave, rrëshqitje dheu janë raportuar edhe në Ersek e Elbasan. Izraeli ka për të ditur se avionët e tij kanë goditur dy objekte me armë të Hamasit në rripin e Gazës. Ushtria ka thënë se sulmet kanë qenë përgjigje për dy raketa të hedhura nga Gaza në jug të Izraelit. Burimet spitalore kanë për të ditur se një grua palestineze dhe vajza e saj janë vrarë nga sulmet. Ditëve të fundit ka pasur tensione të larta midis izraelitëve dhe palestinezëve për shkak të qasjes në një vend në Jeruzalemin lindor i cili është i shenjtë edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka shprehur shqetësim të thellë për rritjen e dhunës. Forcat irakiane të sigurisë kanë thënë se kanë goditur autokolonën e liderit të militantëve të shtetit islamik Abu Bakar al-Baghdadi me një sulm ajror pranë kufirit me Sirin. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se fati i Baghdadit nuk është i qartë. Sulmi ka ndodhur në provincën Anbar, ai nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Ka pasur edhe raporte të mëparshme se lideri i të ashtu quajturit shteti islamik është vrarë ose plagosur seriozisht në sulme, por asnjëri prej tyre nuk është konfirmuar më pas. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka thënë se do të paguaj kompensim për familjet e viktimave të një sulme ajror në një spital në veri të Afganistanit. Më 3 tetor Shtetet e Bashkuara kanë goditur spitalin udhëhequr nga organizata Bamir se mjekët pa kufi duke vrarë së paku 22 pacientë dhe staf të mjekëve pa kufi. SBA ka thënë se sulmi ka qenë gabim dhe se ka pasur për qëllim të godas kryengritësit Taliban. Departamenti i Mbrojtjes beson se është rëndësishme që të adresohen pasojat e incidentit tragjik, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook. Autoritetet iraniane kanë lëshuar një vendim në rastin e gjykimit të gazetarit të gazetës Washington Post, Jason Rezaian. Zëdhënësi gjyqësorit iranian Gulm Hussein Mohseni Eji nuk ka dhënë asnjë hollësi në lidhje me vendimin. Vendimi mund të apelohet gjykata pret dhe nëse nuk merr asnjë ankesë, vendimi merr formë të prerë, ka thënë ai. Sipas ligjit iranian, i akuzuari ka 20 ditë kohë për të apeluar vendimin. Rezaian, i cili ka edhe shtetësi iraniane dhe amerikane, është burgosur në Iran për më shumë se një vit nën akuzat për spionazh. Gazeta Washington Post, qeveria SBA-s dhe organizata të mëdha për lirinë e shtypit e kanë dënuar rastin. Mbi 1 milion refugjatë do të vinë në Gjermani këtë vit, ka thënë zëvendës kancelari gjermane Sigmar Gabriel. Ai ka bërë këto komente në një takim të Partisë Social-Demokrate në Mainz. Gabriel ka thënë se është rëndësishme që të krijohen kushtet e duhura për të përballuar sfidën. Autoritetet gjermane po përballen me afërsisht 10.000 azil kërkues të rinj çdo ditë. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se gjysma e gjermanëve besojnë se kancelaria Angela Merkel po e trajton keq krizën me refugjat. Sot është dita ndërkombëtare e vajzave, Kombet e Bashkuara kanë nisur ta shënojnë këtë ditë për herë të parë më 11 tetor të vitit 2012. Qëllimi i saj është të njihen të drejtat e vajzave dhe sfidat unike me të cilat përballen ato. Sipas Kombeve të Bashkuara, gati 60% e 115 milion të rinjve analfabet në botë janë vajza. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Në 30 minutat e kaluar me ju ishin realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.